Kirolak eta azken egunetako kirol gertakari nagusiak segidan ekarriko dizkigunak Idoia Altunak, egunon Idoia.
Egunon.
Aurrera nahi duzunean.
Txirrendularitzarekin ekingo diogu kirol tarteari Nairo Quintanak irabazi du Italiako giroa. Aurreneko aldia da kolombiar batek Italiako giroa irabazten duela. Quintanaren errikidea Rigoberto Urán izan da bigarren sailkatua eta Fabio Aru italiarra hirugarrena. Nabarmentzekoa da Movistar taldearen barruan lideraren alde Gorka Izagirre eta Jonathan Castroviejo euskal herritarrek egindako lana. Atzo jokatu zen Italiako giroan 21. eta azken etapa, Triesten amaitu zen eta Luka Mezgets esloveniarra izan zen azkarrena. Hori Italian, beste hainbat herrialdetan ere jokatu direlako lasterketa apalagoak, Belgikako turrean Tony Martin Omega taldeko txirrendularia dugu txapeldun berria, Babierako turrean Geraint Thomas Sky taldeko britainiarra izan da azkarrena eta Norvegian, fiordetako itzulian Matxei Paterskik lortu du garaipena. Peio Bilbaoren parte hartzea ere txalogarri izan da Norvegian, 6. sailkatu delako Caja Ruraleko txirrindularia. Eta amaitzeko gurean Nafarroako itzulia aipatu behar dugu, Antonio Pedrero izan da bertan nagusi. Futbolean, festaz gozatzen jarraitzen dute Ibarren, pasaden astebukaran, lehen mailara igoera lortu eta gero, pasaden larun bat honetan, bat eta huts nagusitu zitzaion Eibar Lugori dagoeneko jokoan ez erretzuenean. Jota Peleterok sartu zuen golari esker lortu zuen Eibarrek garaipena, eta orduan bai, etxean, ipuruan, zaletuen aurrean ospatu zuten maila igoera. Bigarren maila utziko duen beste taldea, Deportibo da, Jaeni bat eta utxira bazita lehen mailara igoera lortu duelako Galiziako taldeak. Eta sailkapenaren beste muturrean, Alabesek mailari eusteko azken aleginetan jarraitzen du. Asteburuan 3-1 gailendu zitzaion Numantziari, garaipena behar zuen, baina garaipena behar du oraindik ere, datorren asteburuan Jaenen irabazi egin behar duelako derrigor eta gainerako aurkariek egiten dutenaren zain egon beharko duelako ondoren. Eskupilotan, buruz-buruko finalerdietan izango dira Julen Retegi eta Mikel Idoate. Gaztetasuna nagusitu da oraingo asteburuan, Retegi bigarrenak aixi hartu du mendean Aimar Olaizola txapelduna, 22-11, eta Idoate xalari nagusitu zaio, 22-18. Aurrez aurre arituko dira protagonista biak, Retegi eta Idoatek jokatuko dute finalerdietako partietako bat, eta Urrutiko Etxea eta Martinez Deirujok jokatuko dute beste partida. Saskibaloian Zaporek gazi gozoa izan du aurtengo denboraldiak gure taldeen artean. Amaitu da aurtengo liga eta sentipenak ez dira hasiera batean esperotakoak. Laboral Kutxa Baskoniaren kasuan, Bartzelonaren kontrako porrotarekin amaituko du aurtengo sasoia. 71 eta 75 galdu zuen talde gasteiztarrak. Arrauna azaritzea dagokigu gaurko goizean, Espainiako trainerila txapelketan, Urdaibaik lortu baitu garaipena gizonezkoetan, 2 segundu beranduago zeharkatu zuen helmugamarra Zierbenak, bertan aritu den beste euskal trainerak, eta Cabo da Cruz izan da 3. sailkatua. Emakumezkoetan, Pasai Donibane izan da 2. Meiraren atzetik. Piraguismoan, bian jokatu den Europako txapelketan, parte hartze arrakastatxua izan dute euskal ordezkariek. Kabat proban eskuratu dituzte domina guztiak, Samuel Hernantzek brontzezko domina eskuratu du banakoan, eta Maialen Txorraut eta Irati Goikoetxea izan dira 2. taldeka jokatu duten proban. Londresen dute urrengo itzordua Txorraut eta Goikoetxeak, munduko txapelketa jokatuko dutelako bertan, ostiral honetan hasi eta igandea bitarte. Tenisean, Roland Garrosean, Garbine Muguruzak final aurdenetarako txartela eskuratu du Paulin Parmentier frantsesa garaitu eta gero. Lehen aldiz eskuratu du Garbine Muguruzak final aurdenetarako sailkapena Grand Slametako batean, eta oraingo honetan Roland Garroseko final aurden hauetan Maria Sharapova izango du aurkari. Iazko txapeldun ordea eta 2012 urteko txapelduna da Maria Sharapova. Belar gaineko jokeian, Realak ezin izan du iazko liga berretxi. Club de Campo talde madrilara izan dute aurkari ligarako borrokan, lehen partida irabazi egin zuen Realak kanpoan, Madrilen, baina itzuliko partida galdu egin zuen etxean, eta atzo, estenatoki berean jokatu zuten 3. eta azken partidan ere, ezin izan zuten garaipen eskuratu. motoziklismoan protagonista bakarra dugu, azken aldian Mar Marquezek ez du areriorik seigarren garaipena jarraian eskuratu du asteburunetan, oraingoan Italiako sari nagusian eta moto irun bestetik Efraim Bazkez 12. Izan da asteburuan eta 4. Da sailkapen nagusian. Eskubaloian Flesburg taldea dugu Europako txapeldun berria. Lehenengoz eskuratu du talde alemaniarrak txapelketa hau eta oraingoan Kieli 30 eta 28 irabazita egin du. Barcelona izan da 3. Bezpren taldea 26 eta 25 garaituta. Eta amaitzeko Rias Baixaseko 50. Rally edizioa nabarmendu behar dugu Gorka Antxustegi bizkaitarra 4. Salkatu delako bertan.
Eta kirol gertakari errepaso hau eginda gurtuko zaitugu Idoi Altuna eskerrik asko beste behin ere guren izategatik.
Agur.
11:54